Karmel?
Karmel. Mentálne postihnutie nemusí byť viditeľné na prvý pohľad, no ľudia, ktorí ho majú, sú iní. A v spoločenstve Viera a svetlo ich nazývajú inak obdarovaní. O nich aj o tomto občianskom združení, ktoré pôsobí na viacerých miestach Slovenska, budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Spolu s nami zavítate do Nitry, kde si občianske združenie Viera a svetlo pred niekoľkými dňami pripomenulo 30. výročie. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková. Občianske združenie Viera a svetlo pôsobí aj v Nitre a vedúca je pani Jana Slováková. Odkedy je toto spoločenstvo v meste pod Zborom?
V meste pod Zborom máme teraz 30. výročie nášho spoločenstva tu v Nitre, čiže od roku 1994. Nedávno ma to prekvapilo v kronike, keď som si ulistovala a trošku som chcela pospomínať na staršie časy.
Viete o tých začiatkoch, že ako to celé vzniklo v Nitre?
Asi je lepšie začať tak akože vo väčšom. Na Slovensko priniesli Viera a svetlo dve naše vierosvetlačky, Danka Kočicová a Marta Schwarzbacherová v roku 1988, kedy oni vycestovali do Poľska na stretnutie a tak sa im to zapáčilo, že potom sa rozhodli, že bude Viera a svetlo aj na Slovensku a začali sa stretávať, začali hľadať ľudí, ktorí by mohli chodiť na stretka. A krátko potom, keďže to bolo 1988, tak pár rokov potom tá jedna vierosvetlačka Marta, ona pochádza z Nitry, takže našla si ľudí aj tu v Nitre a tak sa začali stretávať. Najprv ich bolo malinko, také sú vlastne začiatky našich stretiek, že väčšinou nás býva málo a potom postupne sa snažíme oslovovať ľudí. A tak 1994 oficiálne začali svoje prvé stretko.
Cieľová skupina je zameraná na akých ľudí?
Naše spoločenstvo je pre ľudí, alebo teda rodiny s mentálne postihnutými deťmi, ale samozrejme aj starší mentálne postihnutí k nám chodia. My ich voláme inak obdarovaní, lebo to je vlastne také naše gro, že my vlastne chceme pozerať na ich dary, nie na to, čo nemôžu, ale vlastne prečo pre nás môžu byť darom. A pre ich rodiny, čiže určite rodičia, súrodenci a potom pre priateľov, to som vlastne aj ja. A my sa nevoláme animátori, tak ako to možno funguje v nejakých iných dobrovoľníckych činnostiach, ale my sme ich priatelia a to je naša úloha. Ani nie, že úloha, ale my chceme byť s nimi priatelia a vytvárať s nimi takéto vzťahy kamarátske, takže takto sa my stretávame.
A ako ste sa vy dostali k tomuto spoločenstvu?
To je taký celkom aj smiešný príbeh, ale rada ho rozprávam. Môj brat študoval špeciálnu pedagogiku a tak ho rodina, ktorá chodila už na tieto stretká, oslovila, že či by nechcel tiež chodiť na spoločenstvo. A on teda začal chodiť. A keď mal byť Mikuláš, vždycky na decembrových stretnutiach oslavujeme Mikuláša, vždycky niekto príde. A môj brat povedal, že či nechcem ísť aj ja. A ja, že však prečo nie, lebo som tam poznala niektorých priateľov, ktorí tam chodievali. Takže som prišla a už tam neodišla. Že vlastne ja som tam zostala, on už potom naďalej nemohol chodiť. A ja už som tam, už to ani neviem úplne rátať, ale takých 14 rokov by to mohlo byť. Takže už to je dosť dlhá doba.
To prvé stretnutie, na ktoré ste prišli, vám zostalo v pamäti? Čo vás tam najviac tak nejako oslovilo?
Pamätám si ho, dokonca máme z toho aj fotku, takže si to tak viem predstaviť lepšie, že viem, že som stála tak nejako v úzadí, lebo predsa vtedy tak dávnejšie sa človek nemal veľmi možnosť stretnúť s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Ja som len o tom počula, ale vlastne nikdy som nemala možnosť sa s nimi stretnúť. Takže bolo to pre mňa také prekvapivé. Robila som si stranu, že som bola vlastne tak skôr pricucnutá na nejakých tých mojich kamarátov, aby vlastne som mohla tak s nimi sa aj rozprávať, alebo oni, aby ma priviedli k tým mentálne postihnutým, inak obdarovaným, aby som s nimi vedela nadviazať kontakt, ale myslím, že veľmi krátko mi trvalo na to, aby som zistila, že to vôbec nie je niečo ťažké, ale že práve je to veľmi prirodzené a že s nimi sa dá zazartovať. Oni sú veľmi srdeční a myslím, že sú mnohokrát lepšími priateľmi ako my. Že od nich my vieme dostať viac, ako my im vieme ponúknuť.
Čiže hneď na tom prvom stretnutí vás oni oslovili alebo vás tak vtiahli do celého toho diania?
Myslím, že ma tak vtiahli do toho celého, že som sa tam necítila už potom ako niekto cudzí, ale že hneď ma privítali, že je tu nová osoba, hneď sa so mnou začali rozprávať a že ma tak vrúcne prijali medzi nich. Takže to bolo pekné a vlastne myslím, že aj to ma tak presvedčilo, že som chcela chodiť aj na ďalšie stretká potom každý mesiac.
Tam ste sa prvý raz stretli teda s ľuďmi, ktorí majú mentálny postih?
Myslím, že áno. Vedela som, že niekto chodí do nášho kostola a možno som si to v tej mojej detskej mysli hovorila, že to sú nejakí takí iní ľudia, ktorí sú tam, alebo mi to možno nebolo úplne vysvetlené, ako verím, že sa to robí už teraz, že už je viacej také povedomie o aj týchto ľuďoch. Takže bolo to také asi moje prvé väčšie stretnutie takej bezposlednej blízkosti. Takže áno.
Za nám ujde iba štipka radosti, alebo z chleba len kôrka posledná. Chyť ma za ruku a nepusti, keď zabudnem, čo blízkosť znamená. A ja ti budem domovom a kúsok slnka ponúknem. Kto si ma volá, si to ty. Kto si ma volá, si to ty. Kto si ma volá, si to ty, ja viem. Aspoň raz deň s odvahou povedzme o zajtra milujem, veď obrúčka nie je iba kov, ale rícosť, čo sa rodí z ohňa zmien. Sú putá, čo sa nedelia, len o dobré slovo nádej žiaľ. Trvajú pevne práve tam, kde by iný sotva vydržal. Ak sa nám ujde iba štipka radosti, alebo z chleba len kôrka posledná, chyť ma za ruku a nepusti, keď zabudnem, čo blízkosť znamená. Kúsok slnka ponúknem. Kto si ma volá, si to ty. Kto si ma volá,
si to ty? Kto si ma volá, si to ty? Ja viem.
Začali ste sa aj tak po odbornejšej stránke zaujímať, že akí sú to ľudia, ktorí majú mentálny postih, či deti alebo dospelí?
Keďže môj brat študoval špeciálnu pedagogiku, tak niekedy som počula nejaké tie názvy, ktoré sa on, alebo pojmy, ktoré sa on musel učiť. Ale mňa to vlastne natoľko zaujalo, že ja som sa rozhodla ísť potom študovať špeciálnu pedagogiku. Nie úplne tento odbor mentálne postihnutý, ale študovala som sluchovo postihnutých a potom neskôr aj zrakovo. Tak neučila som sa to nikdy do detailu, ale samozrejme v rámci vysokej školy sme sa o tom učili, ale myslím, že v tej blízkosti s nimi, s našimi inak obdarovanými, ani netreba veľmi študovať nejaké pojmy alebo niečo odborné, ale len sa tak priblížiť k ním srdcom a nájsť si možno tú spoločnú reč, o čom sa oni vládzu rozprávať, kde je taká nejaká ich hranica aj porozumenia a proste byť tak len s nimi.
Sa hovorí, že jedna vec je teória, ďalšia je prax, to asi vo všetkých oblastiach, že tá teoretická znalosť sa v praxi pretavuje, ale tá prax viac menej je tou učiteľkou života. Čiže aj vy ste na základe tých jednotlivých stretnutí postupne, ako ste chodievali do tohto spoločenstva, tak ste aj spoznávali, že akí sú to ľudia, ktorí majú mentálny postih?
Myslím, že som to spoznávala. Oni sa otvárali postupne a vpúšťali ma bližšie a možno tí, ktorí vedeli, tak vedeli aj pomenovať niečo, čo ich trápi, alebo na druhej strane, čo im robí radosť. Čiže myslím, že vzájomne sme vedeli viacej komunikovať spolu. A naozaj tá prax, ako ste povedali, je tá najdôležitejšia. A my sme sa vlastne v škole, na mojej vysokej škole, viacej venovali deťom alebo takým tým menším, ako v škole sa s nimi pracuje. Ale vlastne na druhej strane ja som mala Viera a Svetlo, kde máme viacej dospelých mentálne postihnutých, čiže už to aj bolo také inakšie s nimi komunikovať, ako keď sme boli na nejakej praxi zo školy. Takže je dobre sa s nimi poznať. Chcela by som to tak všetkým odporučiť, lebo všetci vlastne, čo aj ja som možno priniesla nejakých nových ľudí do spoločenstva, alebo s ktorými som sa rozprávala, tak hovoria, že to sú také čisté srdcia. Že sa ľudia s nimi dobre cítia v ich prítomnosti.
Čisté srdcia znamená v tom, že nie sú zaťažení problémami súčasného sveta? Oni ten súčasný svet vnímajú inak?
Áno, myslím si, že oni ho vnímajú inak, že možno nie všetkému rozumejú nejakej politike alebo nejakým financiám alebo niečomu takému, čiže od tohto sú možno aj ako keby takí oslobodení, ale samozrejme oni majú aj svoje trápenia, ktoré ich trápia a nad ktorými možno rozmýšľajú. Niekedy vidia aj to, že sú iní, čiže to tiež musia spracovať a prijať tú svoju inakosť, tí, ktorí tomu vedia porozumieť.
Čiže v tom vašom nitrianskom spoločenstve sú ľudia s mentálnym postihnutím na rôznych stupňoch, od toho ľahšieho až po tie ťažšie?
Áno, takto máme porozdeľovanie, že vlastne my nemáme nejaké výberové konanie, kedy sa rozhodneme, že ty môžeš a nemôžeš. Vždycky, aj keď sa nám niekto ozve, tak chceme, aby... Nie, že chceme, ale keďže je to zamerané na mentálne postihnutie, tak potom možno nejakým iným chorobám by sme sa nevedeli úplne povenovať. Čiže mentálne postihnutie, a to je vlastne jedno, že či majú ľahšie mentálne postihnutie, ťažšie alebo stredné, alebo či je to DMO, na tom nám nezáleží. A hlavne tí, ktorí prídu ako noví členovia, tak musia si vyskúšať, či sa im páči byť u nás, či sa dobre u nás cítia, či vlastne tak vieme, či sme na rovnakej vlne ako keby s našim spoločenstvom. Takže vlastne aj keď príde nový člen, tak má ako keby taký rok, kedy ho ešte nebereme úplne za člena, ale že rok taký, že či budeme vidieť, či sa mu to páči, či chodí na mesačné stretnutia, či sa zapája do nejakých ďalších aktivít a potom vlastne ho príjmeme tak oficiálne, že sa s ním tak potešíme a vlastne to je už potom na ňom, že či sa mu to zapáči, či zostane, alebo si možno vyberie nejaké iné spoločenstvo.
Taký ten kontakt s ľuďmi býva, najmä ten prvý, trošku taký niekedy aj odmeranejší, alebo taký plný očakávaní, alebo neistoty, lebo nevieme, čo bude nasledovať, keď sa s niekým stretávame prvýkrát. Vy to prvé stretnutie máte v pamäti, to znamená, že vás nejakým spôsobom oslovilo a to prijatie bolo pre vás asi veľmi silné, ale stalo sa aj niečo také, že ten človek s tým mentálnym postihnutím bol taký rezervovaný, že vás hneď neprijal, že niektorí áno, ale našli sa medzi nimi aj, ktorí boli takí uzavretejší a až časom trvalo, že sa dokázali otvoriť?
Ja si myslím, že to tak funguje pri všetkých ľuďoch, že niekomu vieme byť veľmi otvorení hneď a vieme prejaviť tie nejaké naše city a takisto to funguje vlastne aj pri našich inak obdarovaných, že áno, niektorí boli takí, že chvíľku potrebovali, kým si možno zvykli aj na náš humor alebo na spôsob nejaké rozprávania, čiže to bolo možno len také nejaké základné slova a predsa aj človek nemá úplne čas na prvom stretnutí prísť ku každému, že možno pri niekom sa viacej zdrží, potom je nejaký program, takže nevydá vlastne ten čas pre všetkých. Takže áno, ja myslím, že ešte stále aj po tých rokoch, po 14 rokoch, ktoré som tam v našom spoločenstve, takže je stále priestor na to, aby sme si k sebe nachádzali cestu a možno zase ďalšie nejaké vnútorné city a myšlienky, aby sme si stále hovorili. Takže to je ako vo vzťahoch s ďalšími ľuďmi, že vlastne keď chceme na tom pracovať, tak sa dá do nekonečna pracovať na tých vzťahoch.
Toľko túžob denne zlieta,
každá z nich má svoju cestu.
Na konci ulic, možno sveta,
tí dvaja sa zrazu stretnú.
Dvaja cudzí sú si známi, srdce naraz inak búši. Odteraz už nie sú sami, veci padli do duší. To je ten zázrak priamo z neba. Dvaja, ktorí púšť rozkvitla, sú najbohatší, majú seba a stačia im jedny krídla.
Bosí požeravo
aj záhradou v rozpoku,
pôjdu stále, nezabudli
pevne sa držať za ruku.
Aj keď od seba odviatí, stále strážia v tme svoj plamen, usínajú vždy v objatí až na veky vekov, amen. To je ten zázrak priamo z neba. Dvaja, ktorým púšť rozkvitla, sú najbohatší, majú seba a stačia im jedny krídla.
V tom spoločenstve sú ale aj rodičia týchto ľudí alebo týchto detí. Ako vás prijali oni?
Naši rodičia sú úžasní, ja ich vždy obdivujem, keď som s nimi, keď sa na nich pozerám, keď si telefonujeme. Čiže myslím, že oni sú veľmi vďační, keď niekto iný príde z priateľov alebo niekto mladý a naozaj to vedia tak často aj hovoriť napríklad na svätej omši v rámci prosieb, že ďakujú vlastne mladým, že ten svoj čas venujú aj im deťom, že vlastne nemuseli by, mohli by robiť hocičo iné, ale vlastne, že prídu a rozprávajú sa, zaujímajú sa o ich deti, takže oni sú veľmi vďační. A ja myslím, že ma veľmi formovalo moje spoločenstvo, keď som vlastne bola puberťačka pred tými niekoľkými rokmi, tak to, že som videla rodičov, akí sú obetaví, ako slúžia svojim deťom, ako sa o nich starajú, s akou trpezlivosťou a láskou, tak bolo dobre, že som to videla v tom veku, lebo však človek, keď je puberťák, tak si všeličo myslí aj o svojich rodičoch, aj o všetkých rôznych ďalších ľuďoch, takže bolo pekné to vnímať, tú ich lásku. A ja som im stále za to vďačná a stále sa snažím im to nejako hovoriť, že ako si ich vážim, možno nie dostatočne niekedy, ale možno aj cez tento rozhovor, že je to úžasné, ako sa oni starajú o svoje deti.
Podelili sa aj o to, aké to bolo pre nich, keď sa dozvedeli, že ich dieťatko má mentálny postih, že sa dokážu zdieľať a odovzdať to svoje svedectvo v rámci toho spoločenstva alebo možno aj niekde na vonok ďalej?
Myslím si, že máme rôzne také časti alebo čas, kedy si môžeme aj toto vyzdieľať, že samozrejme je to ťažké. Aj z mojej odbornej praxi vieme, že tam sú rôzne fázy, akými rodič musí prejsť, keď má prijať svoje dieťa, ktoré má postihnutie. Čiže myslím, že všetci si tým prešli, možno nejaké obdivovanie, potom, že sú smutní z toho, potom to časom nejako prijali, možno stretli dobrých ľudí. A presne o tých dobrých ľuďoch to je v našom spoločenstve, že keď oni prídu do nášho spoločenstva, alebo keď človek vidí, že aj ostatní to majú možno ťažké, možno to majú ťažšie, tak že niekedy sa to aj časom vie ešte prijať, aj to, že máme postihnuté dieťa, že aj v tomto je naše spoločenstvo také ako keby podporné, že niektorí rodičia alebo tie rodiny prišli až po niekoľkých rokoch, keď boli už deti staršie možno, ale že stále im to dobre padlo, keď sa stretli s inými rodičmi, povedali si podobné, že majú podobné problémy, sa vyzdielali, že toto je ťažké, že my vlastne počas nášho stretnutia máme rôzny program a jeden z programov je aj zdieľanie sa rodičov, kedy my si najprv povieme takú tému na ten mesiac, potom sa rozdelíme a my väčšinou priatelia ideme s inak obdarovanými si riešiť zase niečo svoje. A rodičia zostávajú spolu a väčšinou sa zdieľajú na tú tému, ale ja myslím, že vždycky si nájdu čas aj na nejaké to porozprávanie sa a povedanie si svojich nejakých, čo ich tak ťaží alebo s čím majú problém. A myslím, že veľakrát si našli aj také, že si tak poradili vzájomne a niekedy však to aj my vieme, že niekedy stačí sa len vyzdieľať a to už nám pomôže. Že niekedy aj nepotrebujeme tie rady, ale iba si to tak nahlas povedať možno niekomu, kto tomu rozumie. Lebo nie všetci môžeme tomu rozumieť, lebo my nie sme v ich koži, my nemáme tú 24-hodinovú starostlivosť o ich deti, takže to im niekedy možno aj stačí.
Tie vaše stretnutia majú teda takú presnú formu, aj podľa čoho postupujete, keď sa stretávate v tej mesačnej báze?
Áno, my sa teda stretávame raz za mesiac, to sú také naše pravidelné stretnutia. A tým, že my nie sme len celoslovenské spoločenstvo, ale sme aj celosvetové spoločenstvo, tak máme vlastne taký medzinárodný tím, ktorý vždycky na celý rok vydá, my to voláme, že pútnika. A to je vlastne taký materiál, kde sú pripravené témy a rôzne aktivity na každý mesiac. A je na každom spoločenstve, že sa podľa toho chce riadiť alebo nechce. A my na Slovensku to máme tak zaužívané, že my sa podľa toho riadíme. Samozrejme, každé spoločenstvo si to vie aj trošku upraviť podľa svojich ľudí, podľa priestorov, podľa možností. Ale áno, máme témy a my vlastne u nás na vnitrianskom spoločenstve to máme tak, že sa stretneme na svätej omši spoločnej, ktorá je iba pre nás, nemáme to v rámci farnosti. A tešíme sa, že patrí verbisti, kde sa my stretávame na Kalvárii nitrianskej, tak nám dávajú priestory, ale nám vždycky aj ponúknu alebo vyhradie nejakého pátra, ktorý na nás má čas. Teraz máme pátra Mateja a sme z neho veľmi šťastní. Čiže začíname svätou omšou. Po svätej omši, keďže mávame poobedné stretnutia, čiže okolo takej pol tretej o tretej, tak po svätej omši si dáme kávičku a koláčik, ako sa na nedeľu patrí, takže trošku sa posilníme. No a potom už začína taký ten program aj podľa toho pútnika, čiže najprv si povieme nejaké oznamy, čo nás čaká, alebo čo sa stalo, aby sme vlastne boli informovaní možno aj o iných spoločenstvách, alebo aj o iných akciách. A potom si povieme tú tému. Niekedy som to ja, niekedy poverím niekoho iného, kto by si mohol nachystať tú tému. Čiže povieme si také zamyslenie. A ak máme na to priestor, tak sa rozdelíme teda na tie dve časti, ako som hovorila, že na rodičov a potom na mladých s inak obdarovanými. No a rodičia sa zdieľajú na tú tému a my s mladými si buď zaspievame, alebo si niečo vyfarbíme, porozprávame sa, alebo si nacvičíme nejakú scénku k tej téme, o ktorej sme sa rozprávali, alebo keď sú Vianoce, tak píšeme pohľadnice, chystáme pre ostatné spoločenstva, zase na Veľkú noc tiež chystáme pohľadnice. Čiže také rôzne aktivity. Niekedy máme aj spoločnú aktivitu podľa toho, aké máme možnosti. No a potom si zagratulujeme. Lebo za ten mesiac veľa z nás malo nejaké meniny alebo narodeniny, takže to si tak aj pospievame, potešíme sa, dáme si nejaké čokoládky. A niekedy máme aj veľké torty, takže to máme radi, keď si môžeme aj zatancovať niekedy. Naše spoločenstvo je tým známe, že my radi tancujeme. A potom vlastne sa pomodlíme a ideme domov. Čiže to celé stretko trvá také 3 hodinky. Ale myslím, že všetci sa na neho vždy tešia celý mesiac, kedy sa opäť stretneme. A pomedzi týchto mesačných stretnutí máme aj také iné ešte. A na začiatku roka, v januári, mávame ples. Na ten sa tiež veľmi, veľmi tešíme. A potom mávame Katimavik. To je také víkendové stretnutie. A vždycky máme nejakú tému toho Katimaviku. Katimavik je slovo, ktoré pochádza z eskimáčtiny a znamená to, že miesto stretnutia. To sme prebrali, myslím, že z poľských spoločenstiev, ktoré sa tiež takto stretávali. To máme tiež veľmi radi, lebo okrem toho, že tu máme nejakú tému, nejaké prednášky, tak je tam aj veľa zábavy, tancovanie, nejaké opekačky a tak, olympiáda. A potom máme duchovné cvičenia, aj teraz počas nášho nahrávania, teraz presne sú duchovné cvičenia v Piešťanoch. To sme si museli rozdeliť na západné a východné, lebo je nás dosť, tak aby vlastne mal každý priestor. No a ešte keď sa spoločenstvo rozhodne cez prázdniny, tak môže mať nejakú svoju dovolenku, lebo cez prázdniny vlastne ako keby nemávame tie stretká cez júl a august. Takže ak sa nejaké spoločenstvo rozhodne, že ide na výlet, tak je to výborné. Alebo si urobíme nejakú púť, možno na nejaké miesto. Napríklad u nás tiež bola takáto púť, že k nám prišli všetci vierosvetláci, mali sme omšu v kostole a potom sme si dali nejaké agape, potešili sa. Čiže také nejaké prázdninové aktivity, nejaká zmrzlina alebo koláčik alebo také.
Modlím sa k tebe, Pane, bezradne stojím veľakrát. Snažím sa plniť prikázania teba a ľudí milovať. Modlím sa k tebe, Pane, slovami, ktoré nepočuť. Vyznávam slabosť odovzdania, verím v tvoj milostivý súd.
Pozvanie.
Tebe, Pane. Bez Teba som tu stratený. Ponúkaš sa mi čirý prameň na stovky mojich zranení.
K tým témam, ktoré máte, tak zvyknete si prizývať aj odborníkov, ktorí na tie jednotlivé témy potom dávajú možno aj nejakú takú prednášku alebo príhovor, alebo je to niekto z vášho spoločenstva, ktorý si k tej téme niečo pripraví, alebo ako to funguje, že sa venujete tým jednotlivým témam?
Tie témy, ktoré preberáme, oni vôbec nie sú odborné. To sú skôr len také zamyslenia, ako keby na, neviem, vymyslím si o Božej láske, alebo o odpustení, alebo je to nejaká časť zo Svätého písma, alebo sme mali aj jeden rok taký, že sme hovorili o rôznych svätých cez rok. Čiže na to ako keby nepotrebujeme nejakých odborníkov, ktorí by prišli nám o tom rozprávať. Je to len o tom, aby sme trošku povzbudili ducha, aby sme možno počuli aj niečo iné ako v kostole, aby sme si vytvorili aj ten čas na zamyslenie sa nad tou témou. Čiže väčšinou to je niekto z nášho spoločenstva, ktorý si pripraví tú tému. Keďže ja som vedúca, tak dosť často to robím ja, že tú tému nejako predniesiem. Keďže ona je pripravená, tak to nie je ťažké, lebo vlastne si len naštudujem ten náš materiál. Možno si to nejako obmením, aby to bolo viacej, aby som zapojila možno ďalších ľudí do toho. Čiže nevoláme si nejakých odborníkov na to, je to na nás. Ale napríklad, keď máme ten Katimavi, ktorý som spomínala, to naše víkendové stretnutie, tak vždy si vyberieme nejakú tému a vtedy si voláme nejakých, nenazvala by som ich odborníkov, ale niekoho, kto je v tej téme ako doma. Ale máme to väčšinou o nejakom svetom, napríklad o sestre Zdenke sme mali, alebo o svätom Františkovi alebo rôzni teda svätí, a niekedy si pozveme napríklad to reholné spoločenstvo, ktoré je spojené s tým svätým, aby vlastne prišli a viedli tie prednášky a rôzne aktivity pre nás. Čiže iba jedine možno v tomto prípade si voláme nejakých hostí.
Sú dané tie témy, ale ak by niekto z toho spoločenstva mal nejaký návrh na nejakú tému alebo niečo, čo by bolo dobré rozobrať, tak vie sa to tam nejakým spôsobom zakomponovať do toho vášho stretnutia, alebo nechávate to radšej tak, ako je to dané?
Ja si myslím, že na to je vždycky priestor, aby sme menili aj ten program, aj keď možno máme nejaké oslavy, tak možno sa úplne nevenujeme tej téme, ale skôr sme a tešíme sa možno z toho, kto oslavuje, kto je jubilant. Takže je to vlastne na tom vedúcom, viac menej, že ako si to stretnutie zariadi. Napríklad, keď máme Vianoce, tak to vôbec nemáme tému, aspoň v našom spoločenstve, lebo teda vítame Mikuláša a spievame si nejaké vianočné piesne a teda dáva aj nejaké tie darčeky Mikuláš. Takže je to vlastne na tom vedúcom, že ako si to pripraví pre to svoje konkrétne spoločenstvo. Je dobre, aby sme sa spájali možno aj na diaľku so všetkými vierosvetlakmi, keď máme tie naše materiály, lebo je to pekné si vlastne uvedomiť, že aha, tak možno aj v tento čas je spoločenstvo niekde v Afrike a rozpráva vlastne o tej istej téme, že je zrazu to tak človek začne inak vnímať, že wow, však vlastne nie sme tu len my na Slovensku maličkom, ale naozaj aj v Afrike, aj v Austrálii, aj v Amerike. Čiže to je pekné uvedomenie si. Ale samozrejme, keď treba, tak si vieme to stredko nejako upraviť aj podľa našich možností a toho, čo potrebujeme.
Má názov Viera a svetlo. Čo znamenajú? Aký je význam týchto slov pre vás?
Možno by sme mohli začať od nášho loga. Naše logo je lodička, ktorá má na sebe 12 postav. Okolo je vlastne more a zhora svieti slnko, ktoré tak trošku prekúka aj medzi mraky. A vlastne aj to logo znamená, že v tej lodičke je schovaný Ježiš, ktorý spí. A on aj keď spí, tak on je vlastne stále s nami. A keď je tam možno aj tá búrka, ktorá vyzerá na tom obrázku, že fakt prichádza, možno už aj je, tak aby sme si vlastne boli istí, že Ježiš je s nami a vlastne takto spoločne sa plavíme lodičkou do Nebeského kráľovstva. Čiže my sme vlastne spoločenstvo, sme spolu na lodičke a plavíme sa a ideme spolu do kráľovstva. Čiže to je možno tá viera, že vlastne spoločne v tejto viere sa povzbudzujeme a plavíme sa spolu cez aj to rozbúrené, ale aj pekné more, tiché more. Čiže takto sme spoločne. A to svetlo, to by mohlo znázorňovať aj ten večný život, lebo aj to slniečko tam niekedy tak vykukne a niekedy je aj za mrakmi. Čiže ideme za svetlom a snažíme sa spoločne plávať.
Keď sa to tak zoberie, tak viera, to nemôžeme povedať, že áno, verím a tým končím. To je v podstate niečo, kde prichádza možno veľká eufória, možno veľký pád. Je tam množstvo skúšok, zastavení, rozbehnutia sa a tak ďalej. Čiže je to v podstate akási taká cesta, na ktorej sa ako spoločenstvo všetci držíte aj s tými mentálne postihnutými?
Áno, ja myslím, že to môžeme aj takto zosymbolizovať, že áno, tak spoločne, no my máme tú loďku, takže my sa ako keby spoločne plavíme a snažíme sa jeden druhého pozbudzovať. Mne sa veľmi páči, keď mi na stredku niekto povie, že boli sme na návšteve u tých a tých, alebo sme si zavolali cez mesiac a je to také strašne pekné, že vlastne tie rodiny medzi sebou sa stali rodinou. Že my si aj tak hovoríme, že nie sme len spoločenstvo alebo občianske združenie, ale že sme vierosvetlácka rodina. A to je vlastne, v rodine je to tak, že sa jeden druhého pozbudzujeme, zaujímame sa o seba a keď je zle, tak držíme spolu, keď je dobre, tak sa spolu tešíme. Takže myslím, že v každej situácii vieme podporiť alebo byť s tým druhým. Mali sme veľa takých situácií, kedy niekto bol možno vážne chorý alebo prežíval niečo ťažké, tak vždy sme sa vedeli tak zmobilizovať. Keď už sme aj nevedeli fyzicky pomôcť a prísť a niečo zmeniť, tak viem, že sme robili rôzne modlitbové akcie, kedy sme si povedali, že neviem, v tom čase sa budeme modliť, alebo na spoločenstvách sme si hovorili, že musíme myslieť aj na týchto ľudí, ktorí možno teraz majú ťažšie obdobie alebo sú chorí. Takže je to pekné. A potom o mesiac sa ma pýtali, že no a ako sa má ten človek, ako sa má ten vierosvetlák. Čiže je to krásne, že na seba vieme takto myslieť a nie raz mi nejaký náš kamoš Ignak Obdarovej napísal, že ja sa za teba modlím, ja som za teba obetoval omšu, ja som na teba myslela a to je také krásne, že niekedy fakt oni sú lepší priatelia ako ja. Že ja si možno mám veľa výhovoriek, že teraz nemám čas, teraz idem do práce, teraz upratujem alebo niečo robím, riešim, ale vlastne oni na nás takto myslia a veľa sa za nás modlia.
Swimming in the brook.
Ste v podstate v tom spoločenstve 14 rokov a vedúcou ste ako dlho?
Ono sa to tak rôzne menilo. Keď som prišla do spoločenstva, tak som dostala takú dobrú úlohu. Bola som kronikárka. Lebo tak je dobre zaznamenať si nejaké naše aktivitky. A potom po pár rokoch som sa stala vedúcou nášho spoločenstva nitrianskeho. Potom som nejak tak postúpila do vedúcej celého Slovenska, národnej koordinátorky. Tam som bola tak dlhšie, okolo 7 rokov alebo 8. Vlastne ako keby dve volebné obdobia. Potom som si myslela, že budem mať chvíľku kľud a že budem len taký rádový vierosvetlák, ale nepodarilo sa to. Takže teraz ma vlastne zase dali ako vedúcu, teraz volili ako vedúcu nášho spoločenstva v Nitre. Ale ja som spokojná. Ako teraz, keď sa na to tak pozriem spätne, tak to bolo dobré, že som nebola len taký rádový, ale že mi zase dali možno nejakú úlohu, lebo ma to tak viacej udržuje, možno aj v kontakte s našimi vierosvetlákmi. Takže všetko má svoje miesto a čas, kedy sa to má diať, takže to bolo tiež dobré.
Ale priamo vo svojej rodine mentálne postihnutého nemáte?
Nie, my nemáme mentálne postihnutého v rodine, ale mám ich vo Viera a svetlo.
Je to aj pre nich také, že možno aj vedia, že vy priamo nežijete takú situáciu ako tie rodiny, ktoré majú medzi sebou takéhoto člena, ktorý má mentálne postihnutie, že vy to vnímate, ako sa zvykne hovoriť, z toho iného pohľadu, ale ste ich súčasťou, že dokážete sa na niektoré tie problémy možno pozrieť z iného uhla, aj možno tak otvorenejšie, že dokážete tam vniesť taký pohľad, možno aj taký triezvejší, lebo človek veľmi často v niektorých situáciách reaguje tak subjektívne alebo vníma to tak z toho svojho pohľadu a možno tým, že vy máte skúsenosti, ale neprežívate to, tak viete sa na to povzrieť iným okom alebo iným uhlom pohľadu?
Asi sa viem na to pozrieť a možno teda iným pohľadom a možno priniesť aj nejakú väčšiu energiu, keďže možno nemám takého človeka v rodine, tak sa povie, že mám aj menej starostí možno. Ale myslím, že aj práve to, že ja nemám nikoho v rodine, takže aj tým sú tí rodičia takí o to vďačnejší, že vlastne ja by som tam nemusela byť, lebo nikoho nemám, ale ja tam vlastne chcem byť a chcem s nimi zdieľať ten ich život, ktorý je možno ťažší o niečo ako ten môj. Ale myslím, že tam nemáme až taký priestor na to, aby som ich ja nejako teraz presviečala, aby som im menila nejaký život alebo chcela niečo možno vyriešiť, lebo my si vlastne žijeme ako keby svoje životy každý, ale naše spoločenstvo nie je odborné spoločenstvo, že to nie je našou úlohou, aby sme teraz nachádzali nejaké fondy alebo nachádzali príspevky alebo vyhľadávali niečo na internetoch a pomáhali v nejakých takýchto iných organizáciách. Naše spoločenstvo je proste mať spoločnú radosť a zdieľať všetko spolu ako v rodine, vytvárať priateľstva a tráviť ten čas spoločný.
Čiže to priateľstvo viac menej asi toto slovičko vystihuje to, čo vás všetkých spája.
Áno, to je veľmi dobré slovo, priateľstvo, presne. Že my naozaj nie sme nikto odborník, alebo tak áno, študovali sme to možno niektorí, ale nie sme tam preto, ako možno v iných organizáciách, ale sme preto, lebo chceme byť priatelia.
Čiže ste v kontakte aj mimo toho konkrétneho stretnutia, ktoré mávate, že aj býva raz za mesiac, ale aj počas toho mesiaca, kým sa máte znova stretnúť, tak ste v kontakte buď cez sociálne siete, alebo cez internet, alebo cez telefón, alebo sa stretávate možno každý v tej svojej farnosti na Svätej omši, alebo kdekoľvek v meste?
Áno, ako ste povedali, tak je tam ten priestor tráviť nejaký čas spoločný aj pomedzi stretnutia. My to voláme oficiálne, že je to štvrtý čas, keby sme si niečo naplánovali, napríklad, že ideme spoločne na ten koláčik alebo na kávičku, alebo ideme sa niekde prejsť na nejakú vychádzku, tak to tak voláme, že štvrtý čas. Nie vždycky si na to vieme nájsť ten čas, ale ako som už spomínala, tak veľa rodín, ktoré máme, si spoločne telefonujú, zaujímajú sa, alebo niekto má doma vajíčka, alebo má sliepočky, tak prinesie vajíčka aj potom ostatným, alebo zase nejakú zeleninu, ovocie. Čiže áno, tieto rodiny aj žijú tak pomedzi vlastne stretka, že naozaj sa tie priateľstva také vytvorili, že prišli sme na návštevu, alebo áno, napíšeme si napríklad aj zvierosvetlakmi z Bratislavy, ktorí majú Facebooky alebo nejaké tieto sociálne siete, tak samozrejme vieme byť v kontakte, zavolať si a tak sa pozdieľať, čím si žijeme.
A za ten čas, ako ste súčasťou tohto občianskeho združenia, tohto spoločenstva, prišlo aj také obdobie, keď ste aj tak zaváhali, že či to má ešte význam, alebo vás dokázali tak strhnúť do toho svojho sveta, že ste ani na minútu nezapochybovali, že ste na správnom mieste?
Že som na správnom mieste, o tom som asi nezapochybovala, lebo si myslím, že sme z jedno z najkrajších spoločenstiev, aké fungujú v cirkvi, ale aj tak pomimo, že je to veľmi srdečné spoločenstvo. Ale samozrejme, asi som mala takú krízu jednu, keď som dokončila vlastne tú svoju funkciu národnej koordinátorky. Tak prišlo také obdobie, možno to bolo skôr spôsobené únavou, lebo toho bolo možno zrazu veľa. Ale presne ak potom ma vlastne zvolili za vedúcu nitrianskeho, tak som si aj tak hovorila, že tak bolo to treba a že som si možno aj chcela oddychnúť, ale spätne sa na to teraz pozerám tak, že bolo to dobré, že sa to tak stalo, že Pán Boh vie, čo je pre nás dobré a správne a vie to tak nejako správny čas s tým prísť, čo je pre nás dobré, takže som za to vďačná, že to tak bolo. Ale podľa mňa aj tá kríza je dobrá, že ona je dobré, keď prídu, lebo človek si možno veľa vecí zodpovie znova, nad veľa vecami sa zamyslí a možno keď sa aj s ostatnými porozpráva, ktorí to tiež možno tak zažívali, alebo zažívajú, alebo budú zažívať, tak je tam taký priestor na to povzbudenie a na vyzdielanie sa. Takisto to býva aj v spoločenstvách, že tie spoločenstva, oni nie sú vždy, že to tam všetko krásne funguje, že aj v rámci toho spoločenstva príde niekedy kríza, kedy možno sa niekto s niekým nezhodne, alebo niekto odíde, že napríklad je už ich strašne málo, potom zrazu sa stane, že prídu nejakí noví členovia, že tiež to je také ako tá voda tá v mori, že tiež nie vždy je to krásna hladina, pokojná, ale príde tá búrka a to si všímam tak dlhodobo, že to tak je aj v rámci spoločenstiev, že niekedy je lepšie, niekedy je horšie, ťažšie, čiže je to taký život, ako máme bežný život. Thank you.
Čo vás najviac na tých mentálne postihnutých deťoch, ľuďoch oslovuje? Tá ich srdečnosť, ako ste spomínali, ale možno aj nejaká taká spontánnosť, alebo je tam ešte aj niečo viac?
Radosť, spontánnosť, to ste dobre povedali, ale aj taká vďaka možno, ktorú prejavujú, že sa tešia z maličkosti, to sme si už mnohí tak viacejkrát povedali, že naozaj stačí veľmi málo, aby už oni sa tešili. A taká vrúcnosť, možno láskavosť, že sú také super. Neviem to tak možno teraz všetkými nejakými charakterovými vlastnosťami pomenovať, ale človeku je s nimi dobre. Samozrejme, však aj oni majú zlé dni, ale oni sa na nič nehrajú, že sú takí, akí sú, a my možno ľudia máme také, že a teraz sa musím tak tváriť a teraz musím hrať takú pretvárku a teraz mám takú masku. A vlastne oni nie, že oni keď sa tešia, tak sa tešia. Keď sa hnevajú, tak sa hnevajú a nerozmýšľajú nad tým zbytočne, že ako by som sa mal teraz tváriť alebo čo by som mal teraz urobiť. Čiže človek vlastne vždy vie, na čom je. Že keď sa proste na teba nahnevajú, tak hotovo, je nahnevaný, tak si to musíš nejako vyžehliť, ale keď sa tešia, tak je to super.
Dokážu prežívať aj taký ten duchovný život, že v rámci toho spoločenstva rozmýšľajú aj nad vierou?
Ja myslím, že mnohokrát viac ako my, ako ja, keď mám hovoriť o sebe, je pekné sledovať ich duchovný život. On možno nie je nejaký založený na rôznych veľkých duchovných témach a prežívaniach, ale v tej jednoduchosti je možno ešte krajší, lebo keď mávame aj sväté omše, tak to vidieť, ako sa oni tešia. Oni idú aj na sväté príjmanie, vedia, že to je Ježiš a že vedia byť aj ticho, vedia si klaknúť, vedia poplakať si, lebo proste to vedia tak inač prežiť, tak jednoduchšie a tak srdečne možno. A ako som aj hovorila, tak často sa oni za nás viacej modlia, ako my za nich. A je pekné sledovať aj túto radosť, takú duchovnú radosť z toho, že pomodlím sa a myslím na toho druhého človeka. A napríklad aj teraz na duchovných cvičeniach, tak my máme tieto duchovné cvičenia tak, že každý je vlastne sám v izbe a je tam ten priestor aj na rozmýšľanie a tak. Aj na prednáškach si často zapisujú rôzne veci a potom sa spolu zdieľame a oni tiež nad tým rozmýšľajú a niekedy to jednoduchšie rozmýšľanie je lepšie, ako sa v tom nejako vrtať zbytočne, ale proste Ježiš nás ľúbi, miluje a to stačí.
A na ich rodičoch vidíte, alebo možno aj ich súrodencoch, keď prídu do spoločenstva, možno keď prídu prvýkrát a potom, keď sú tam po nejakom čase, nejaký taký posun, že aj samotnú tú rodinu, ten jeden člen, alebo ak je tam tak aj viac tých členov, ktorí majú mentálny postih, ovplyvňujú a menia?
Myslím si, že je tam vidieť takéto, že sú takí spokojnejší. Že zrazu vidia, že ich deti niekam patria. To je tiež veľká taká oblasť nášho spoločenstva, že niekam patriť. Lebo možno v cirkvi alebo v kostoloch sa často stretli možno s nejakým odmietnutím, že a ty tu nemáš byť, lebo ty vyrušuješ a ty sem nepatríš. Vlastne tak aj vzniklo naše spoločenstvo, že jednu rodinu nechceli zobrať na púť do Lourdes, kedysi dávno, dávno, v roku 1971. A oni boli z toho smutní a myslím, že často sa to deje, alebo dúfam, že už sa to nedeje, ale sa to stáva v kostoloch, že proste vy sa nepatrite, vy nemôžete zministrovať, lebo vy budete vyrušovať a vy sa možno ináč pozeráte, vy sa možno nejako ináč hýbete alebo tak. Čiže pre rodičov je podľa mňa super prijať to, že oni niekam patria. Že zrazu toto je spoločenstvo, ktorom môže ísť môj syn ministrovať, wow, že môže byť vpredu pri kňazovi, že môže zvoniť zvončekom, že môže dokonca čítať čítanie alebo prosby a že vlastne nikto sa na neho škaredo nepozerá a že vlastne je to úplne v poriadku, keď niekto potrebuje vydať nejaký zvuk, lebo to je v rámci nejakého jeho postihnutia a je to v poriadku a nikto nezazerá, že čo sa to deje. Čiže ten pocit toho prijatia je tam veľmi dôležitý a myslím, že rodičia sú vďační za to, že patria nielen do toho nášho spoločenstva, ale že aj tak cirkev, my sa snažíme aj tak chodiť možno do farnosti viacej, ukazovať sa a že vlastne viac a viac ľudí nás príjma, že sem patríme aj do tejto farnosti a že títo ľudia sú tiež v pohode a že sa, keď sa s nimi aj možno nejako porozprávajú alebo ich viacej spoznajú, tak to nie je nič hrozné.
Mnohí tí inak obdarení sú ale aj zároveň veľmi talentovaní. Často ich vidíme v rôznych divadelných scénkach, alebo a sú aj divadlá, ktoré sa v podstate venujú práve tejto skupine ľudí a vidíme ich aj vo filmoch, alebo tak celkovo v súčasnosti ich vidíme, stretávame ich, lebo tá integrácia sa prejavuje a je snaha nevyčleňovať ich zo spoločnosti, ale práve naopak začleňovať. Aj v tom vašom spoločenstve sú talentovaní, inak obdarení?
Tak už len kvôli tomu ich tak voláme, že sú inak obdarovaní, lebo určite každý z nich má talent na niečo, je v niečom dobrý. Nemusí to byť hneď rovno, že nejaké atletické schopnosti alebo neviem, aký virtuóz. To vôbec nemusí byť na nejakej vysokej, veľmi vysokej úrovni, ale napríklad máme v spoločenstve dievča, ktoré krásne maluje alebo ďalšie krásne spieva. Máme aj takých, možno aj to je talent, alebo ten jeho dar, že vie počúvať druhého, alebo ďalší dar, že vie vlastne povzbudiť druhého. Máme aj niekoho, kto vie rozprávať dobre vtipy, že sa vieme aj pobaviť, alebo je teda taký srandista. Takže rôzne dary majú naši inak obdarovaní a môžu to byť pre niekoho malé dary, ale pre nás vlastne je to veľkým darom. Každý z nich je pre nás veľkým darom.
A obohacujú aj vás?
Áno, na to je asi len taká odpoveď, že áno. Ja som veľmi šťastná v našom spoločenstve a myslím, že aj celá moja rodina to tak akože prijala, že máme toto spoločenstvo, aj ten môj brat tam chodil, aj moja mamina začala chodiť na stredko. Takže áno, oni sú pre nás darom, pre nás všetkých.
Vidím ťa, ako v diaľke stojíš, poznám ťa. Tvoje slzy ako perly mám, na svojich dlaniach tvoje meno mám vyrité, navždy blízko sme. Vidím ťa, ako v noci šepkáš, maj ma rád. Srdce krehké ako pohár máš, toľkokrát už prasklo, a ty stále túžiš žiť. Viem, že ťažko veriť, že som blízko, keď na chrbát dýcha strach. Viem, že stratiť nádej nie je výhru, keď tu čakáš na zázrak. Príď, dušu zlomenú utíši. Pohľadím, príď, vložím tvoju tvár. A tak spolu, verný spolu, s tebou počkám na zázrak. A tak spolu, verný spolu, s tebou počkám na zázrak.
Spoločenstvo Viera a svetlo v Nitre si pred pár dňami pripomenulo 30. výročie a na oslave nechýbal národný kaplán Viery a svetla pre celé Slovensko, brat Marek. Kedy sa dostal k tomuto spoločenstvu?
Pamätám si na tie začiatky, bolo to roku 2000, keď vtedajšia národná koordinátorka ma pozvala na mizernú púť. Výročitá púť to bola Viery a svetla do Durdov. Ako kňaza, či by som ich nesprevádzal. Takže to od roku 2000, potom som samozrejme tak rozmýšľal, premýšľal, to boli také prvé dotýky s vierou a svetlom, aj keď dovtedy som sa venoval našim drahým ináč obdarovaným, aj keď som ešte nevedel tento názov, som ho nepoznal vôbec, lebo som pracoval od vysviacky od roku 92 vo duchovnej správe jedného zariadenia v Bratislave, a ešte na Jakubovom námestí také menšie zariadenie. No a potom vlastne, ak som sa vrátil z Lourdes, tak iste som tak aj pocítil, že možno by bolo dobre sa tak zaangažovať do tejto rodiny vierosvetláckej. Dovtedy som sa tak skôr držal v tej službe bez zaradenia nejakého, ale som slúžil, lebo bolo veľa iných povinností a je stále, však vďaka Pánu Bohu. A potom som bol pre Bratislavu, pre dve spoločenstva, ako kaplán. No a neskôr potom boli o pár rokov prišli. No a tam otec Boris, ktorý dovtedy bol kaplánom národným v spoločenstve, tak on už bol so silami na tom slabšie, však už je vo večnosti, veríme, že orduje za nás aj tejto chvíli. Tak potom ma zvolili za národného kaplána a vtedy som začal tak viacej už tak doširoka to vnímať, tento dar spoločenstva. Prišli nové spoločenstva, zrodili sa vďaka Pánu Bohu, vďaka úžasným ľuďom, ktorí zachytili Boží hlas a takto vlastne kráčam po dnešný deň.
Aká je vaša služba spoločenstvu Viera a svetlo? A ako vnímate to, že počas slávenia svätej omše sú vo vašej bezprostrednej blízkosti aj inak obdarovaní?
Služba vo Viere a svetle, myslím si, že to, čo od začiatku som aj cítil, že je veľmi dôležité, to je udržiavať spiritualitu, aby sme neboli len občianske združenie alebo organizácia, ale aby tam bol duch, lebo tak to bolo dané od začiatku. No a toto je, myslím si, že aj také prvé poslanie kňaza, aj kňazov, ktorí teda slúži aj tuto v Nitre, tiež otec Matej, to je krásne, tak, že aby sme držali to svetlo viery v tejto spoločenstva, ktoré sú. No a konkrétna služba je predovšetkým iste taká sviatosná, to je to, čo my môžeme robiť a máme aj na to poslanie, aby sme slávili najsvätejšiu obetu, Eucharistiu, aby sme vysúvali sviatosť zmierenia a potom vytvárali to spoločenstvo lásky, teda to komunio, ten dar jednoty. Myslím, že služba je rozliata na rodičov, na priateľov hnutia a na ináč obdarovaných. Ono sa to vždy také jednote všetko prežíva, čo je také krásne, teda čo je naozaj, nevidíme tu aj pluriformitu prežívania života, aj viery. No a určite teda zvlášť aj osobne sa teda venujem potom aj či rodičom, alebo priateľom, ináč obdarovaným. Ale snažíme sa teda, myslím, že vnúti ako kapáni, tak hlavne teda to svetlo viery udržiavať. No a tá blízkosť ináč obdarovaných, no je to vždy Boží dar, no sú to deti, ktoré, ja hovorím, že teda akože sú nevinné, každý máme svoje chybičky, oni tak sveto vyzerajú a sú akože úžasní, Určite, že to je taká široká téma, ale je to taký Boží dar, keď vidím a môžem ich zapojiť do služby, že pomáhajú pri tých maličkých liturgických úkonoch, či už s ampulkami, alebo priniesú kali, alebo sú tam prítomní. A tá jednota s nimi je veľkým darom určite, že aj ten prínos jednoduchosti, konkrétnosti, aj by som povedal, že aj takej sústredenosti, že oni, hoci sa nám zdá, že sú trošku mimo niekedy, akoby stratení, ale oni sú pri tej Eucharistii veľmi, veľmi nadstavení na jej slávenie, že Svätá Omša pre nich není divadlo, ale je pre nich slávením, je niečím posvetným, takže sú ako ministranti, ale vôbec aj ako iní v spoločenstve. Keď slavíme Eucharistiu, moje blízkosti, tak sú veľkou milosťou, veľkým obdarovaním a veľkým požehnaním. Sú tiež aj takým psychologickým momentom uzdravovania, ktorý oni tak automaticky svojou prítomnosťou vnášajú do spoločenstva a prinášajú jednotu.
Je aj pre vás obohacujúce, že môžete ako duchovný otec sprevádzať občianske združenie Viera a svetlo, inak obdarovaných a ich rodiny, a čím vás oslovujú?
Tak určite je to Božie požehnanie, je to aj moje poslanie, zároveň aj odobrenie teda mojich predstavených, najvyšších predstavených, mojho ordinára, ktorý je na Slovensku pre mňa najdôležitejší ako provinciál. Zároveň aj miestni spolubratia, ktorí mi veľmi pomáhajú a podporujú teda zaskakovaním mojej služby pastoračnej. Takže je to také poverenie, tak isté z Božej vôle, tak toto vnímam ako plnenie Božej vôle. No a to obohatenie, no žije to obohatenie, no myslím, že vždy, keď sa plní Božia vôľa na akomkoľvek mieste a v akomkoľvek poslani, tak keď tam sú nás Božou vôľou, a dokonca aj potešujúce teda to ovocie, to po ovoci ich poznáte, že naozaj ten život v spoločenstvách všade vnímam, že je ten život vo viere a rastie, tak je to veľký dar pre mňa. No. Aj keď isté niekedy človek prichádza unavený, je to prirodzené, tak ako každý, aj každý to zo života poznáme, ale keď je poslanie, tak Pán to požehná, potom nakoniec dá aj dostatočnú silu na to, aby sa to dielko, tá aktivita dala vo Viera a svetle uskutočniť. No a potom ešte jeden moment, to si tiež uvedomujem, že vždy sú pre nás takým vnútorným požehnaním tieto spoločenstva Viera a svetla, teda aj pre mňa osobne. Spomínam si na jedny slova, ktoré povedal papež František, že nie tak chorí potrebujú nás, ako my potrebujeme chorých. To je veľmi, veľmi hlboká myšlienka. Je to naozaj tak, že hoci človek slúži a je ako nástroj takého uzdravovania, či už duchovného, alebo aj duševného, iste, tých druhých, drahých, ale zároveň sám sa uzdravuje a sám sa posvedcuje. Takže tiež sú veľkým darom pre mňa títo naši vierosvetláci, tieto spoločenstva, aj každý jeden osobne.
A váš odkaz pre všetkých v občianskom združení Viera a svetlo?
No myslím si, že taký ten odkaz je dosť všeobecný a to súvisí aj s tým poslaním, teda že aby sa nevytratila spiritualita, teda duchovnosť Viera a svetla. Vždycky sme v tomto trošku ohrozovaní tou mentalitou sveta, jak Jean Vanier hovorí, že vlastne nie sme len preto, aby sme konali, rozprávali, ale tiež, aby sme sa vedeli zastaviť, aby sme dokázali počúvať druhých. Takže ja prajem aj teda nitrianskému spoločenstvu nepoškodeného počatia Panny Márie, aj takisto všetkým spoločenstvám na Slovensku, ale aj vo svete, že aby sa udržiaval duch viery a svetla, aby sme vedeli vždy dať na tú váhu dôležitosť duchovného rozmeru a samozrejme, aby sme vedeli vyvážiť aj s tým životom, s tou náplňou, ktorú máme. A zároveň tiež je pre mňa dôležité, že aby sme žili tie mesačné témy, ktoré máme na celom svete, vlastne vyše v 80 krajinách sveta. A to sú biblické témy, ktoré nás sprevádzajú, no a s ktorými sa zjednocujeme Takže aby sme toto žili, lebo tie témy sú naozaj nádherné a vychádzajú z Evanjelia, teda z Božieho slova a z toho najkrajšieho života, ktorý nám sám Pán Ježiš ukázal, ako bol človek na tejto zemi a samozrejme pod ochranou tej, ktorú nám už pri vzniku viery a svetla, ako by Pán dal, tak do našej pozornosti, a to je Panna Mária, keďže naše hnutie vzniklo do roku 1971.
A napokon láska, láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. Za to, že je, čím sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami, láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno Boha v krehkej nádobe. Láska, ktorá sedí pri kolíske, láska, ktorá kľačí pri hrobe. Láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži. Sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane visí na kríži.
Národnou koordinátorkou občianskeho združenia Viera a svetlo je Tatiana Vnúčková. Čo všetko zahŕňa národná koordinácia?
Národný koordinátor je v podstate taký spojovateľ všetkých spoločenstiev, ktoré sú na Slovensku. Mojou povinnosťou je zvolávať aspoň raz za rok Národnú radu, kde sa vedúci pozdieľajú o tom, čo prežívajú v spoločenstvách, aby sme si tam dali ďalšie plány do budúcna. Potom viesť prípravný tím pri príprave akcií, ktoré robíme. V januári, koncom januára mávame celoslovenský ples. Potom mávame v apríli Katimavik, je to víkendovka, kde sa stretávame, dovolenky a tak.
Nitrianske spoločenstvo si pred pár dňami pripomenulo 30. výročie, no i ďalšie spoločenstva majú za sebou výročia a ďalšie si ich pripomenú čoskoro. Vaše prianie?
Tak ja by som vám chcela zapriať dobré vanutie Ducha Svätého do vierosvetlackej lodičky, aby vás, nás všetkých viedol k tomu správnemu cieľu. Priala by som, aby o našom spoločenstve sa dozvedelo viacej ľudí, viacej rodín, ktorí majú doma inak obdarovaných, aby prišli medzi nás a zakúsili vierosvetlackú atmosféru. Priala by som nám, aby sme mali viacej mladých ľudí, ktorí by sa venovali našim inak obdarovaným deťom, ale nie je to v našom hnutí tak, že tí, ktorí slúžia, dávajú, ale tí, ktorí slúžia, ešte viacej dostávajú. Je to priateľstvo s inak obdarovanými, ktorí vám ukazujú tú správnu cestu a s ich čistým pohľadom na svet je ten život úžasný.
Dlhoročným členom spoločenstva Viera a svetlo v Nitre a priateľom je Ján Kudlačák, ktorý niekoľko rokov bol aj národným koordinátorom. Čo pre vás znamená Viera a svetlo?
Viera a svetlo je pre mňa miesto, kde stretávam výnimočných ľudí, ktorí sú, povedal by som často tak, skrytí, ich nádhera, poklad, ktorý si nosia v srdci, nie v spoločnosti ľahko viditeľný, ale keď sa stretávame, tak zažiaria, je to miesto, kde môžem tak čerpať z ich krásy jednoduchej a ľudskej, priateľskej. Prajem im, aby v rámci spoločenstva vždy nachádzali povzbudenie a priateľstvo, ktoré pomáha prekonávať ťažkosti, v ktorom spolu zdieľajú aj svoje radosti.
Už viac rokov je v nitrianskom spoločenstve Viera a svetlo inak obdarovaná Kristínka.
Mám najradšej to, že sa môžem stretnúť s kamarátmi a spraviť tento spoločný čas krásny.
A čo máte najradšej na stretnutiach?
Gratulačky, svetú omšu a spoločný čas.
Čo vám dáva spoločenstvo Viera a svetlo a prečo chodíte na stretnutia?
Lebo stretávam nových ľudí, nadväzujem priateľstva.
A vaše prianie?
Aby bolo šťastné, veľa Božieho požehnania a úspechov.
Do spoločenstva Viera a svetlo chodieva aj inak obdarovaný Martin Hupian. A ako si spomína na svoj prvý príchod do tohto spoločenstva?
Ja si spomínam veľmi dobre, ako dobre to bolo tu, ako boli sme na plese. Prvý raz sme boli na plese a potom už sme tu ako patrili. Potom sme tu patrili, potom si navšimla Banka Kudlačáková a potom už to išlo voľako. Rozprávame sa, jeme, pijeme, aj to treba. Potom máme putníka, gratulačky máme potom, modlitbu krátku a ideme domov. Ale aj toto je dobré, toto duchovné veci sú dobré ako fakt. Ale viac mám to duchovné radšej ako toto. Ako mám všetko rád, ale nemôžem povedať, že čo mám najrad. No proste mám všetko rád, no. Nemám také niečo, čo mám radšej alebo menej radšej. Mám ja všetko rád proste, čo príde, to mám rád, no. To taký pokoj by som povedal, ako našli sme sa tu proste. Ja som tu našiel nejakých ľudí, ktorými sa môžem porozprávať. So všetkými sa môžem porozprávať, ako je to ako taká rodina by som povedal, ako nie pokrvná rodina, ale duchovná rodina, taká by som povedal, taká ako chcel by som si nájsť takých kamarátov, čo ma väznú aj na do vysokej, na duhom napríklad, tak musím si hľadať nejakých kamarátov, vieš, ako chcebe, čo ma väznú ku aký kolesarové, lebo raz som tam bol a taký pokoj som zažíval, tak ako bolo to tam dobre, pekné to tam bolo, je to tam také sväté miesto, také pokojné, tak chcel by som tam ešte raz ísť, tak možno, že sa mi to aj podarí, no.
Chcem ti pošepkať, že si vzácna. Chcem ti nakresliť, že si krásna. Ako mušľa, čo šumí a lúka, sedmi krások more, čo pení a samota, samohlások, vôňa, čo lieči a čokoláda na koláči, horko, sladká, horko, sladká, záhadná a zamatovo jemná, karamelová. Chcem ti zaspievať, že si ľúbená. Prosím, odpusť mi krivé písmená. Si kvapka, čo letí a ticho na zem padá, k nebu sa vráti vždy ráno, keď slnko zbadá. Tancom a piesňou si moja každodenná káva, horko sladká, horko sladká, záhadná a zamatovo jemná,
karamelová.
Podeli sa s nami aj mamina inak obdarovaných detí, pani Marta. Aké to bolo pre vás a vášho manžela, keď ste sa dozvedeli, že vaše dieťa má mentálne postihnutie?
Bolo to veľmi ťažké, nemôžem sa vyhovárať, že sme to zvládli úplne v pohode, ale v ten čas sme mali veľkú pomoc v jednom kňazovi, ktorý k nám vtedy chodil a veľmi nás pozbudzoval, veľmi nám pomáhal a myslím si, že vtedy nás tak akože naštartoval, že treba priniesť aj nejakú obetu, keď sú tie deti, to dieťa teda prvé, ešte len prvé, nie tak zdravé, ako by každý rodič chcel, ale tak tým asi sa to tak naštartovalo a bojujeme tak ďalej. Myslím si, že asi tak, že sme proste tým prešli, tým ťažkým, ale neboli sme v tom sami.
Ako ste sa dozvedeli o spoločenstve Viera a Svetlo v Nitre?
Viera a Svetlo, to sme sa dozvedeli. Ja mám kamarátku, ktorá mala v Taliansku, v Čampíne, v Arche dcéru, ktorá nám jej teda napísala, že Jean Vanier príde do Košic, to bolo tuším v roku 2006, a my sme teda prišli do tých Košíc a tam sme sa stretli so Žanom Vanierom a tam sme sa stretli aj s našou duchovnou sestrou Beatkou Kudlačakovou, ktorá nám povedala, že môžeme chodiť do spoločenstva. Takéto spoločenstvo existuje, Viera a Svetlo v Nitre. No a týmto sme tak začali chodiť do Viera a Svetlo. No a ešte ma veľmi tak potešilo, keď Tonko Gebauer nás hneď v ten deň pozval na ples, ktorý to bolo v decembri, to stretnutie so Žanom Vanierom a v januári mávajú plesy. Ja som z toho bola úplne taká prekvapená, že to sa tak zaujímajú o nás, o naše deti, lebo to každý asi vie, že veľmi ľudia sa nezaujímajú o inak obdarovaných a ich rodičov a toto ma veľmi prekvapilo, ten záujem tých ľudí o nás. A tak asi takto sme sa dostali do Viery a Svetla.
Potom ste začali chodiť na pravidelné mesačné stretnutia. A čo pre vás znamenajú?
Samozrejme, že sa veľmi teším na každé stretnutie, lebo teším sa aj z toho dôvodu, že tie deti majú také spoločenstvo, také seberovné a tí ľudia, ktorí to majú na starosti alebo sú v takom vedení alebo sú tam tí dobrovoľníci, tak sú veľmi empatickí a veľmi takí ľudskí, dokážu sa porozprávať. Takže naši deti veľmi radi tam chodia a preto, keď oni sú spokojní, tak my sme teda šťastní z toho, že im môžeme toto poskytnúť. A tí rodičia, ktorí tam chodia, tak si tak rozumieme, lebo každý je na tej istej lodi, s tým dieťaťom sa nejak trápi a je to také pozbudivé, lebo si tak vymieňame názory, teda tie schopnosti, ktoré môžeme aj dávať tým deťom, alebo im môžeme poskytovať niektoré veci. Každý tam porozpráva, kde bol v kúpeľoch, trebárs, ako pokračuje s tým dieťaťom, čo sa mu darí, čo sa mu nedarí. Je to také pozbudivé.
A keď to porovnáte s obdobím, keď ste o spoločenstve Viera a Svetlo nevedeli a potom, keď ste sa o ňom dozvedeli a začali chodiť na stretnutia, zmenil sa váš život?
Samozrejme, tak ako som na začiatku povedala, že sme neboli sami, že bol ten kňaz, ale toto je zase niečo iné. Je tu viac ľudí, hovorím, tí chlapci sú už starší, tak majú kamarátov, majú priateľov, môžu ísť nejaké akcie sú tu, tak je to veľmi dobré, lebo takíto ľudia sa veľmi nedostanú medzi zdravých ľudí. A tu je to také, že tí dobrovoľníci proste im to všetko vyplňajú, aj také to, že tak ten záujem, to rozprávanie, tá empatia, takže myslím si, že už je to úplne iné. Samozrejme, zo začiatku človek sa ocitne úplne sám a teraz sme už akože nie tak sami, je tak viac ľudí, viac sa stretávame, viac je to, ako som už aj spomínala, vymieniame skúsenosti, takže je to oveľa, oveľa lepšie, ako to bolo predtým.
A čo by ste odkázali rodičom, ktorí sú v podobnej situácii ako vy a majú tiež inak obdarované dieťa, deti?
No, asi toľko, že každý človek je veľmi vzácny. Máme dvoch synov a každý je iný, ako väčšinou tie deti, každý človek je iný. No a keď mi rozpráva Peťo, ten zvykne povedať, ten mladší, že ja som ti ona obtiaž, ja to som už tu nemal byť a ja mu vždy hovorím, že ty máš tu veľké poslanie. Takže každý človek má poslanie, tak by som odkázala, aby sa nevzdávali, aby hľadali v tých deťoch tie dary, ktoré Pán Boh vložil do ich srdca a každý je výnimočný. A každé to dieťa obdaruje tento svet niečím a oni sú proste vykupujú tento svet. Takže netreba sa vzdávať, treba ísť, treba pokračovať ďalej. Netreba sa vzdať.
Spoločenstvo Viera a svetlo v Nitre, ktoré si pred pár dňami pripomenulo 30. výročie, sme vám priblížili v predchádzajúcich minútach. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Verí jeho slovám, že to sama chvíľu zvládne a že v noci ju nik neukradne. Lebo vo vedľajšej izbe spí on s jedným okom otvoreným, v brnení a s mečom. Ešte sa k nej skloní, poboská ju a povie, že je krásna a že má spať ticho až do rána. A hoci to ešte raz nevie, raz chce byť rovnako vedená, milovaná. Verí jeho slovám, že raz tiež bude mať také svaly, a aj keby prišiel výchor, ich dom na skale nezvalí. Lebo všetko má svoj čas, ostať stáť aj spraviť krok, a za slovom a skutkom čakať dôsledok, že nie je hanbou mýliť sa a padať, ale prestať sa snažiť, zabudnúť, vstávať. A hoci to ešte teraz nevie, tiež túži ako otec sa raz o rodinu starať. Viem, že už dávno zaznelo naše áno a že sladké, mladé a krásne sa rýchlo minie. A aj keď sa mnohí v búrke polámali ako stromy, ďakujem aj tebe, že minie. Veď čo by bola čo by bola moja láska matky bez tej tvojej otcovskej? Ostaň so mnou, prosím, zdáť, nech ľudia, čo chcú, hovoria. Tak dieťa.
gentleman, že náš syn vie, že sila je pravda a pravda pokora. Že sila je pravda a pravda pokora.